Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Министерството на образованието и науката за представяне на резултатите от зрелостните изпити от 18 юни.
Отчитаме една успешна сесия, която определено беше в едни неочаквани условия, но именно искам да подчертая успеха на сесията, защото се справиха учениците, училищата като организация, съответно всички колеги, които бяха ангажирани в този процес. Безспорно, определено можем да говорим за мобилизация на системата в организационен план. Нямахме организационни проблеми. Знаете, че на тази сесия се явиха ученици, които до голяма степен и те не бяха подготвени за такива условия. Резултатите, които след малко госпожа Костадинова ще ви представи, сигурно биха могли да бъдат и по-добри, но за нас това е една успешна сесия. Смятам, че, Жени, ако си готова, можеш да... Окей, добре.
Добър ден и от мен. Ще минем по няколко слайда, които на голяма част от вас са познати като дизайн и като принципни данни, но ще ги видим на фона на предходната година. Така че говорим си за държавните зрелостни изпити 2020 година. Знаете, че зад гърба ни вече са 25 сесии на държавни зрелостни изпити. Какво показаха те? На графиката на екрана виждате броя на участвалите в държавни зрелостни изпити, съответно на държавния зрелостен изпит по български език и литература, на втория държавен зрелостен изпит, който е задължителен, и на държавните зрелостни изпити по желание. Голяма част от данните са ви познати още след протичането на съответния изпит. Вие бяхте уведомени какъв е броя на явилите се. Може би ново ще бъде броя на зрелостниците, които са положили, са се явили на държавен зрелостен изпит по желание, 609. И веднага, ако видите спрямо предходни години, ще видите, че този брой е значително по-голям от предходни години. Така. Ето ви познатата графика, която показва избора на зрелостниците на втория държавен зрелостен изпит. Както предварително в информацията от заявленията, така и вече на реално, на броя на реално явилите се на втори задължителен държавен зрелостен изпит, ще видите, че с най-голям брой зрелостници е зрелостния изпит по английски език, следван от биология и здравно образование, география, икономика, философски цикъл. Всъщност това са четири предмета, които традиционно в годините са сред най-често избираните от зрелостниците, но в годините се така появява различно разместване. Спомняте си, че преди години географията водеше пред останалите, но в последните години английски и биологията се очертават като първенци и традиционно най-малко зрелостници са избрали да положат държавен зрелостен изпит по италиански език. Това е разбираемо, най-малко са и учениците в страната, които учат италиански като чужд език. Какво показват резултатите по предмети през 2020 година? На слайда са ви показани, са ви сравнени всъщност резултатите, като се започне от най-високите към най-низките. Резултатите са в точки. Ще видите, че български език, ето тук, 53-24 точки. Резултата му е по-висок спрямо предходната година с 2 точки и 61. А на следващия слайд ще видите и сравнението, съпоставката. Това, което бих искала да коментирам на този слайд, е от него много ясно личи приблизително еднаквия хармоничен брой точки по чуждите езици. Вляво виждате, те са традиционно с висок резултат, което показва и еднаквата съотносимост на уменията, които се проверяват, независимо от кой от шесте чужди езика е положен на държавен зрелостен изпит. Ето ви графиката в сравнение с резултатите на всичките тези предмети от миналата година. Червените стълбчета ви показват тази година, сините стълбчета ви показват резултатите от миналата година. Виждате, че по преобладаващата част, по 9 от предметите, всъщност, резултатите през тази учебна година са по-високи, отколкото през предходната учебна година. По 4 предмета имаме малко по-ниски резултати. И съответно по един от предметите имаме почти същите резултати, френски език. Веднага ще ви го покажа, за да можете да добиете визуална представа. Ето една графика, която сме подготвили въз основа на резултатите вече между момичета и момчета. Виждате, че така, както и госпожа Михайлова ми подсказва, това е традиционна съпоставка, която се прави при всички международни изследвания. И какво показва тя? Виждате, че оценките са, всъщност стълбчетата показват оценките на мъжете и жените. Отличен, много добър, добър, среден и слаб. И веднага ще се ориентирате, че в отличен и много добър червените стълбчета са за жените. Съответно, резултатите са им значимо по-високи, отколкото на момчетата, които в отличен и много добър са с по-ниски резултати, но вече в останалите диапазони преобладават. Всъщност, на следващия слайд накратко са ви изнесени всички по-основни наблюдения в цялата презентация. И слайда изпреварващо посочва и неща, които ще бъдат илюстрирани с следващи слайдове в презентацията. И тази година имаме съизмерим брой точки по различните учебни предмети. Видяхте, че по 9 от тях този успех е по-висок. Коментирахме вече по-ниския и съответно по френски предмета, по който резултатите са еднакви. Прави обаче впечатление, че по 4-те предмета, по които резултата е по-нисък, намалението не е толкова значимо. В диапазона точка и половина – две точки. Докато при предметите, по които този успех, резултатите са по-високи, повишението е значимо, със средно около 5 точки и половина. По-добрите резултати по български език, близките резултати по чужди езици, вече видяхте на слайдовете. Ако трябва да превърнем броя точки в оценка по шестобалната система, прилагайки скалата, която е непроменена от началото на провеждане на държавните зрелостни изпити, то оценката по български би била добър 4,20 с цялата условност на това, че осредняваме оценката на всички зрелостници в страната. И на втория задължителен зрелостен изпит много добър 4,84. Относително близък и в преобладаващите случаи сравнително нисък процент слаби оценки ще видите в един от следващите слайдове. За разлика на доста големия диапазон на отлични оценки по различни предмети. Един слайд по-нататък е посветен на подредбата по региони. Няма значими размествания в началото и в края при подредбата в регионите. Ще коментираме на съответната графика. Продължава да нараства процентът на зрелостниците, които работят по задача 41 на държавния зрелостен изпит по български, но отделен коментар и на този слайд. Ще посветим с един слайд и на тази задача. И прави впечатление, че се подобряват уменията им да формулират теза по посочената тема, но продължават да срещат трудности при възприемане и извличане на информация от текст и при сбито и кратко предаване на основното в текста. Това, което по-кратичко се нарича резюме. Всъщност това са умения, които не за първи път излизат на преден план и умения, които пряко кореспондират с онова, което отчитат и международните изследвания. Работата с текста и разбирането какво им казва един текст. Ето ви още малко статистика. И този слайд ви е познат. Има обаче няколко нови реда, на които искам да обърна внимание. Всъщност всичко маркирано с зелено ви показва, че резултатите са по-добри от предходната година. Тоест, имаме по-малко зрелостници с 0 точки, повече зрелостници с 2 пълни шестици, повече зрелостници с 2 отлични оценки, по-малко зрелостници с слаби оценки, нямаме зрелостник с 0 точки на двата изпита, по-малко зрелостници с поне една слаба оценка, по-голям брой отлични оценки по български, по-голям, значимо по-голям брой отлични оценки на втория задължителен държавен зрелостен изпит, по-малко слаби оценки по български и съответно по-малко слаби оценки на втория държавен зрелостен изпит. Тук се появяват няколко реда, които показват нещо, което в предходни години не сме изследвали, но тази година предвид по-големия брой желаещи да положат държавен зрелостен изпит по желание, знаете, че с оглед на решението на университетите в последния момент дадохме възможност зрелостниците да допълнят желанията си с изпити, които да положат като трети, четвърти държавен зрелостен изпит. Всъщност това се вижда и в броя, и в резултатите. Имаме един зрелостник, който има 4 пълни шестици. Имаме 7 зрелостници, които са с 3 пълни шестици. Имаме 73 зрелостници, които са с 2 пълни шестици. И съответно 4525 зрелостници, които имат по 2 отлични оценки. Просто нека да довършим.
След това да кажем кои са зрелостниците. Нали имаме готовност, но да довърши госпожа Костадинова и после ще ви кажем.
Така, ето ви обещания слайд, който ви показва резултатите от зрелостните изпити по региони. Резултатите са подредени според регионите са подредени според резултатите от държавния зрелостен изпит по български, който е задължителен и от тази гледна точка може да се търси съизмеримост между резултатите. Червената крива показва резултатите от втория държавен зрелостен изпит. Виждате, че с най-високи резултати отново са София-град, Смолян, Варна. Прави впечатление, че Габрово и Велико Търново са излезли напред с по-високи резултати от предходни години.
И с...
Моля? Значи, аз говоря за българския и направих уточнение, че единствената коректна съпоставка би била по държавен зрелостен изпит по български, защото за втория държавен зрелостен изпит зависи от броя на пожелалите съответен предмет. Ако учениците са пожелали да и този избор им е мотивиран и са пожелали да положат, например, езици, където резултатите са най-високи, нормално е да се натрупването да доведе до това. Затова казвам, съпоставката би била коректна само от гледна точка на български език и литература, но за информация са ви дадени резултатите, усреднените резултати от втория държавен зрелостен изпит. Скалата за оценяване познавате. Тя е това, което е в предходните години. Ето графиката, за която ви казах съотношението слаб отличен. Всъщност червената крива ви показва слабите оценки като съответно процент, а пък зелената ви показва като процент отличните оценки. Виждате, че преобладаващата част от предметите се движи около 0 или малко над 0, т.е. нямаме голям брой, даже нямаме при голяма част от предметите слаби оценки. Виждате обаче, че при някои предмети слабите и отличните оценки всъщност се сменят. Прави впечатление географията. Знаете, че географията в годините в течение на времето, разбира се, се намалява този брой. Виждате, че някъде около под 20% виждате са слабите оценки по география, но въпреки всичко те са повече, отколкото отличните оценки по география. Виждате, че при философския цикъл имаме наслагване, т.е. слабите и отличните оценки са почти еднакви като процент, и при всички останали предмети отличните оценки като процент са повече, отколкото слабите оценки, като виждате на финала в дясната част на графиката, където са главно езиците и химия и опазване на околната среда. Тази разлика между слабите и отличните е значимо повече за сметка на отличните, което показва един наистина добър мотивиран избор на предмет, по който да положат държавни зрелостни изпити зрелостниците. Всъщност тази по-добра мотивация с всяка изминала година така оказва влияние върху общите резултати от зрелостния изпит. И в тази посока може би си струва да кажем, че ако се върнем на един от първите слайдове, вие не зададохте въпроса, но вероятно бихте задали, защото има такава огромна разлика между положилите зрелостен изпит по български и втори задължителен зрелостен изпит. Мисля, че можете да намерите, знаете, това е чудесно, защото
и броят се увеличава.
Всяка изминала година се увеличава броят на хората, които учат в професионални гимназии и искат да се възползват от правото си да запишат вместо зрелостен изпит резултата си от държавния изпит за придобиване на степен на професионална квалификация. Следващите слайдове, които сме подготвили, всъщност са резултатите, които показват някои от училищата с най-високи резултати на зрелостния изпит по български език и литература. Отново правя уточнението, което правим всяка година, че в тази табличка не участват училища, които имат под 20 зрелостници. Виждате, че сред училищата се появяват училища, които традиционно всяка година са на тези таблички. Мисля, че нищо не би ви изненадало в тази табличка. Съответно, с най-висок резултат 91-а гимназия, 73-та, Американския колеж, Испанската гимназия. Виждате една частна профилирана гимназия, математическата гимназия, френската, немската, първа езикова в София и съответно езиковата в Пловдив, като за коректност да отбележа, че френската и немската езикова гимназия Гьоте са с еднакъв резултат, така че за това и нямаме отпред графа, която да казва 1, 2, 3, 4. Просто ви представяме резултатите на училища, които са сред 10-те най-добри резултати по български. Ето ви и ситуацията с резултатите от втория задължителен държавен зрелостен изпит. Тук виждате, че има 3 двойки училища, които са с еднакъв резултат. СМГ и Американския колеж, ППМГ Обрешков и частно училище Увикинд и съответно езиковата гимназия в Пловдив и първа английска гимназия. Няма кой знае колко много различни училища, които да виждате на двата слайда, но същевременно и това са училища, които традиционно в годините се появяват сред училищата с най-добър резултат. По-нататък няколко думи за оценките от държавния изпит, държавния зрелостен изпит по български език. Всъщност тук сините стълбчета ви показват резултатите от 2020 година, червените от 2019. Веднага може да се ориентирате, че са по-високи стълбовете на много добрите и отличните оценки тази година. Това е разбираемо, естествено, при по-високите резултати, които имаме спрямо предходната година. Те се дължат на повечето много добри и отлични оценки и по-малкото средни. Виждате, че това е за сметка на средните оценки. Този слайд не сме показвали в предходна година. Тази година сме извадили тази статистика във връзка с решенията на висши училища да приемат по част от специалностите си само въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити. И тъй като при нас пристигат въпроси как ще направят класирането си университетите, за да могат да приемат съответно студенти, при положение, че има толкова много шестици, да речем, на държавния зрелостен изпит по български. Ето тази графика ви показва какво е разслоението на отличните оценки на зрелостния изпит по български език и литература. И ще видите, че 99,50 имат само двама ученици. 98,50 и така нататък. Тоест виждате, че въз основа на точките винаги може да се направи класиране. Всъщност разслоението е достатъчно добро, за да може да даде възможност да се направи класиране. Различния брой точки. Значи пак подчертавам, това е само в диапазона на отличните оценки. Разбира се, че такова разслоение има и в другите. Тук сме отрязали само диапазона на отличните, за да ви покажем една част от разслоението на съответните и в доказателство на това, че класирането е възможно. Разбира се, че този брой точки резултира в различни оценки с стотни, с десети и стотни след запетаята, така че няма никакъв проблем да се осъществи такова класиране. Разслоението наистина е много добро. По български език и литература задачите си избираем отговор. Обикновено въпросите, които задавате, са свързани с това какво затруднява зрелостниците на държавния зрелостен изпит и какво им е било най-лесно. Разбира се, това във всяка година така зависи от конкретния изпитен материал, но има някои неща, които се повтарят и които са знак и въз основа на които и образователната система ориентира акцентите си през всяка следваща година. По отношение на правописната норма, висок процент постижимост на думите с представки, звучни съгласни в краесловието, елизия и така нататък. За сметка на това обаче ги затрудняват думите с А и я с удвояването на В пред дума, която не започва с В и Ф. Нещо, което се учи още в ниските класове. И членуването на 10-те съществителни, които всички помним от училище. Да, учили сме на изус. Случай е зетят в конкретния изпитен материал. От гледна точка на граматичните норми, правописа на глаголите в първо лице множествено число, това, което така разговорно наричаме мекане. Това учениците като цяло са го усвоили, но за сметка на това при членуването все още се срещат затруднения. Пунктуационната норма и в сложното, и в простото изречение сериозно ги затруднява. Дори няма въпрос, на който с колегите да ви покажем, че има много висока постижимост. Като цяло, пунктуацията е трудно нещо. От гледна точка на лексикалните норми с фразеологията традиционно винаги се справят, те са носители на езика, но уместна и неуместна употреба на думите е едно препятствие, което стои пред зрелостници. Литературата разпознават основни образи и мотиви в художествен текст, разпознават изразни средства, но когато въпросът е свързан с определение на особености за литературно направление, все още не са толкова убедителни познанията им. И при работа с текста могат да определят принадлежността на текста към сфера на общуване, но за съжаление, когато трябва да прочитат с разбиране текста, отново имат проблеми. 33-та задача – формулирането на теза. Ако си спомняте, на слайда, в който накратко представихме нещата, стана ясно, че като цяло правят крачици към това да могат да изразяват мнение по въпрос, т.е. да формулират теза. Виждате, че за разлика от миналата година, когато средния брой точки, съответно средния процент зрелостници получили максимален брой точки е бил около 1/3, 32,44, тази година вече е 38,77, т.е. максималният брой точки са получили по-голям процент от учениците. По-успешно се справят с формулирането на теза спрямо предходна година. 34-та задача обаче е другото наблюдение, което беше изведено в слайда накратко. Тук коментара е върху умението им да записват сбито и кратко основното в съдържанието, т.е. да правят резюме. Виждате, че през 2020 година значително, всъщност половината на половина е спаднал процента на зрелостниците, които са получили максимален брой точки на резюме 4 точки. Виждате, че и 3 точки имаме намаление. Тоест, отново се потвърждава това, че когато трябва да извлекат смисъл от текста, да докажат, че са разбрали кое е основното, кое е най-важното, те срещат трудности. И върху последния слайд, всъщност наблюденията традиционните върху аргументативния текст, който създават по 41-та задача. Вече процента на зрелостниците, които работят върху 41-та задача, достига 79,31. Помняте си, в предходни години имаше, когато казвахме, че половината от зрелостниците само са работили или са се опитали да създават текст. Вече учениците, зрелостниците работят върху този текст. Но не случайно казвам работят, защото това не значи, че умело, успешно всичките 79% и 31% успяват да създадат аргументативен текст. Всъщност, ако погледнете питката, ще видите, че 45% от зрелостниците, най-големия процент, синия отрязък, показват, че са избрали да пишат есе. Преобладават тези, които пишат есе. 28,47% от учениците създават интерпретативно съчинение. И всъщност това са процентите на учениците, които така успяват да се справят с задачата с аргументативен текст. Защото има 1% предали празни листове, има 1% на ученици, които всъщност са преписвали просто текста. Не носи точки, но те са се опитали да пишат нещо. Те не са изпълнили задачата. Тоест, те не са се отказали, не са предали бял лист, но това, за което им е стигнало, са им стигнали силите, е да препишат текста, с който разполагат. Да, този процент е по-малък, отколкото предходната година, но все пак има такива зрелостници. 6% бяха, мисля, че.
Да, 6 и малко.
Ще го проверим. 6 и малко бяха.
Но...
Да, 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 да. Ние за това го отбелязваме, че все още има такива. И има зрелостници, които нито преписват, нито пишат интерпретативно съчинение, нито есе, просто пишат нещо. Лични текстове. Така че тук е отбелязано и това. Ами, накратко, това са резултатите. Ако имате нещо неясно и някакви въпроси, на разположение.
Да. Да, благодаря, Жени. Учениците, които всъщност са постигнали високи резултати на задължителния, на първия, на втория изпит и на третото ДЕЗИ, всъщност са от няколко града, това, което е хубаво, то си има разпределение. От Бургас, профилираната природо-математическа гимназия Петър Чонгов, от Варна математическата гимназия доктор Петър Берон, Камелия Иванова, от Свищов, средно училище Катранов, Любомира Димитрова, от Габрово, природо-математическата гимназия Виктория Гугова, от Плевен математическата гимназия Добрин Бараков, от Сливен имаме две училища с двама зрелостници, които имат по три шестици. Всъщност това са профилираната природо-математическа гимназия, профилираната гимназия с преподаване на западни езици, съответно Ванина Вълкова и Ванеса Терзиева. Всички, които ви казах, имат по три шестици, а ученичката с 4 отлични оценки, 6-0-0, всъщност шестица безспорна, това е Десислава Илиева от Софийската математическа гимназия от... Държала е български език и литература. Питате ме за Десислава.
Да.
Математика втори задължителен, химия и биология.
Избираеми.
Това, което прави впечатление, нали, няма да се изненадате, че с много малки изключения на Ванеса от съответно профилираната гимназия с преподаване на западни езици, втория зрелостен изпит и с изключение на Любомира, която е с история, втория зрелостен изпит е математика на останалите. С изключение на Ванеса и да, на съответно на Камелия, защото и на Десислава втория зрелостен изпит е математика. Третия, да, преобладаващия изпит, който всъщност, нали, третото ДЕЗИ, което е, са в областта на природните науки, някои са физика, други съответно биология, химия, но да, има съответно и като английски език трето ДЕЗИ, но става въпрос, че преобладаващата част на изпитите са в областта на природните науки, нещо, което според мен отново е доказателство за успеха на тези наши ученици. Смятам, че ние наистина трябва да ги поздравим.
Има ли връзка между дистанционното обучение,
което че е било по-целенасочена подготовката, че са били в къщи усилено са се готвили, може да има и такава връзка, да. Естеството на задачите е такова, че всъщност не допуска толкова, не дава акцент върху това колко произведения има, а какви са задачите. В този смисъл това, че примерно не бяха включени няколко произведения, всъщност вие знаете лириката на Вапцаров, на романите на Талев и на Димов, в никакъв случай не дава това отражение, защото естеството на задачите е комплексно.
Вие казахте, че са лесни задачите, мисля, че натурата им нарочно е по-лесна.
Ами когато си се готвил, със сигурност ще ти се стори по-лесна задачата. Вие видяхте обаче разпределението и на отличните оценки, само в диапазон отлични оценки, че има ясно разграничаване, което означава... Да, и нямаме масово 100 точки. В този смисъл бих казала, че матурата е била лесна за тези, които са се готвили за матура.
Вашите
Мисля, че няма човек в образованието, който да очаква слаби оценки на изпитите. Със сигурност сме се надявали, сигурно и на по-високи, но честно казано, смятам, че очаквахме наистина да има по-високи резултати с оглед на това, че все пак това е 25-та сесия, знаят, че се явяват на изпит, нали, залагаме и на качествата на самите ученици.
Значи, по български ни интересуват от миналата година, така ли? Значи, 91-а немска езикова гимназия, 73-та, 164-та, американски колеж, езикова гимназия, Пловдив, Дорис Тенеди, СМГ, първа частна математическа гимназия, ГПЧ Йоан Екзърх, първа английска езикова гимназия.
Обикновено в годините в класацията, да, 91-а немска гимназия в първата тройка, да не кажа, че...
Ако мерим по резултати от изхода, но все пак трябва да отчитаме, че в тези училища имаме селекция още на входа. Това не значи, че приноса на тези училища е най-високия. Може да имаме други училища, които да са влезли ученици с по-ниски резултати, но да са направили така, че да имат значително по-високи резултати на изхода и затова е необходимо да се мери добавената стойност, разликата, и ние това ще направим като анализ също така.
Да, в потвърждение на думите на министър Вълчев, важен е процесът, който протича в едно училище и наистина все пак пък е добро, че си запазват резултатите след 7-ми клас и в държавния зрелостен институт.
Нормално е, като има медийни публикации, да има проверка и на комисията за дейностите, за които ние имаме контролни задължения. Също, когато има ваши публикации или репортажи, се самосезираме и правим проверки. Аз казах, не се притеснявам, знам какво съм подписвал. Съпругата ми няма PR агенция, никога не е имала. Имала е нещо общо с такава фирма, като преди 11-12 години. Училищата и учителите избират учебниците, ние финансираме учебниците на брой ученици. Това финансиране по никакъв начин не зависи от това, кое издателство са избрали да работят. Последните 10 години, като съм в министерството, преди това като главен секретар, пак съм отговорял за бюджета. Мога да ви кажа, че средствата за учебници, които плащат държавата, не само не са се увеличили, ами дори леко са намалели. Въпреки че издателството казва, че 80-100% са им се увеличили разходите за персонал, разходите за хартия 30-40% и така нататък. Така че аз имам съзнанието пред себе си да кажа, че съм отстоявал публичния интерес. По никакъв начин и с процедурите за одобряване на учебници, знаете, министъра не може да влияе върху пазарния дял. Учебници се избират от много хора преди да бъдат представени за моите одобрения. Учителите дават оценка за пригодност, оценители от академичните среди. Един единствен път не съм върнал това, което беше оценено преди това от системата. Това е миналата година. Учебниците по история за 10-ти клас, заради благовидното отношение към периода на комунистическия режим, 44-89 година на миналия век. Но дори и тогава това беше направено за всички. Първо бяха върнати всички, второ всички бяха одобрени в крайна сметка. По никакъв начин не е повлияло. Почти всички учебници одобряваме. Все пак не става въпрос за взаимоотношения с издателство, а за взаимоотношения с дъщерна фондация. Всички в системата знаят, че ние по никакъв начин не влияем на пазарния дял на издателствата и на избора на училищата и на учителите. Повярвайте ми, ако го правихме, щеше да се чуе, все някое издателство щеше да се оплаче, да е недоволно. Що се отнася до Мария Карабельова, тя си има собствена линия на развитие, независимо от моята. Отдавна е известно, че имаме отношение с тях, такива, които бяха изложени. Не знам, ако нещо конкретно искате да попитате, ще ви отговоря. Но... нямаме договорни отношения, това забравих да подпиша, да кажа, нямаме договорни отношения, такива, които аз и тя да сме подписвали, или пък с всички визирани компании, за които стана въпрос.
Това е. А може ли аз да питам за натурите? Всъщност, може ли някога да очакваме малко по-добри, как да кажа, видимо по-добри резултати, понеже две точки не е някаква значителна разлика, т.е. продължаваме да си имаме ниски резултати. И факт, да ли, може да се направи с по-добри резултати, видимо, да е
така е, разликите, които бяха отчетени, може би с изключение на изпита по английски език, са в рамките на така наречената статистическа незначимост. Могат да се дължат и на това, че изпита е малко по-лесен или малко по-труден. Всяка година имаме такива разлики. Въпросът, който зададохте, обхваща всички политики и инструменти в системата. Какво означава това? Това означава още от предучилищна възраст, по-рано да се обхванат децата, да се работи повече с тях, да имат по-добри познавателни езикови компетентности още на входа на първи клас, след това учителите в първи клас да работят повече и по-добре. Формулата е много сложна, но тя най-общо звучи така. Добри, мотивирани учители, подкрепени, да насърчени да бъдат иновативни, да провокират интереса за учене на децата, плюс учебни програми, които да бъдат насочени към компетентностния подход, плюс изпити, които да ги насърчават, да им дават сигнала да четат повече, да преподаване, което да ги направи по-любознателни и да им провокира интереса за учене, добра подкрепеща среда в училищата. Много ми е трудно да кажа, когато всички тези политики са ефективни, когато и родителите са ангажирани, защото голямата разлика, както се видя при обучението в електронна среда, е ангажирания родител. Това винаги е било голямата разлика, но сега стана по-видимо, особено в по-ранните години. Разбира се, за гимназистите вече собствената мотивация е движеща, а не грижата на родителите, така че е много труден въпросът да се отговори с едно изречение. Ефективното въвеждане на компетентностния подход и по-добрата ежедневна работа на всички е това, което трябва да се случи. Образователните резултати са функция на многогодишни, многодневни усилия на учениците, учителите, техните родители, образователната система като цяло, политиките, които правим, са за това да направим прехода от една система, която традиционно за 20 век, не казвам, че тя е лоша, тогава била добра, е била насочена към придобиването на знания. Днес трябва в по-голяма степен да бъде насочена към трансформирането на тези знания в умения, освояването на така наречените свързващи компетентности, да подготвим децата за живота, да ги подготвим за това да имат умения за справяне с предизвикателства, умения за критично мислене, креативност, дигиталните умения разширяваме. Следващата седмица ще ви представим промените, които ще предложим в наредбата за учебния план и в учебните програми в прогимназиален етап. Те са в тази посока. По отношение на учебните програми ще предложим отпадане на някои понятия, олекотяване, така че да има повече време за упражнения, затвърждаване на знания, по-малко чиста фактология и повече време за провокиране на интереса за учени, за извличане на информация, анализирането и обсъждането и така и така нататък. Нещо, което правят всички образователни системи и е насочено към това, е свързано с това, че днешните деца учат по различен начин и живеят в различна среда, най-вече информационна. Информацията около тях е много и образователната система трябва да ги накара да търсят и да четат, да свързват информация, която има образователно съдържание. тогава в най-голяма степен ще се постигнат повече. Дори и учителя да направи чудеса в класната стая, той не може да научи толкова. Слабите оценки може би ми направи впечатление само 7-8%. Това е защото нашата летва от 23 точки е много ниска. Едно дете в първата част, ако чисто вероятностно попълва, по теория на вероятности ще има 7,5 точки или 8. Това, че има 0 точки, означава, че нищо не е зачерквал, дори не се е старал да зачерква или е голям кръг, така да се каже. Защото чисто вероятностно да зачеркваш, скалата започва от 8 точки нагоре. Тоест тройката се равнява, ако преизчислим тази скала от 8 до 100, тройката се равнява на 31 точки. В момента нашата летва за тройка е 2,66 или 2,67. Затова имаме толкова малко слаби оценки. Като цяло, разбира се, свързано е с това, че обикновено за втори държавен зрелостен изпит избират предмети, по които са по-подготвени, но тук говорим и за първия. И за това от 2022 година обмисляме промяна на тази скала или ще предложим по-точно промяна, но за това ще стане въпрос следващата седмица. От личните оценки са 13-14% на изпита по български език и литература. Миналата година бяха 10, което означава, че изпитите сами по себе си не са толкова лесни, а използването на държавните зрелостни изпити за вход в системата на висшето образование не води до по никакъв начин до обесценяване. Да, има специфични умения, които не могат да се измерят чрез държавните зрелостни изпити и висшите училища затова имат право да проведат свои собствени изпити, но все пак трябва да отчитаме, че тази година ситуацията все още е извънредна и рискова и затова беше взето това решение. На кандидат студентските изпити има много повече отлични оценки, отколкото на държавните зрелостни изпити. И тази година в системата на висшето образование ще влязат ученици със средно по-високи резултати. Има такъв индикатор, знаете, в рейтинговата система. Всяко професионално направление, всяко висше училище, среден успех от държавния зрелостен изпит на кандидатстващи. Причината е една, основна, за това, че ще влязат с по-високи резултати, защото за поредна година сме намалили приема, макар и само с 10%. Предходни години беше намаляван най-вече в висши училища с по-ниска оценка за качество и реализация. Професионални направления в висши училища с по-ниска оценка за качество и реализация. Тази година е намален включително и в Софийския университет. Двойно е намален приема в УНСС. Така че е нормално да влязат кандидат студенти с по-високи резултати, но това е добре за системата, защото крайната либерализация доведе до занижаване на изискванията. Вижте, училища се конкурираха включително с занижаването на изискванията. Ние правим така, че финансирането зависи по-малко от броя на студентите и повече от оценката, което да им балансира стимулите. Не губят субсидия за държавен прием, за държавно прият студент, когато той прекъсне обучението си, губят такси, но вие вече знаете, че по 8 професионални направления, включително и таксите, ще финансираме. Трети стипендии. В информационната система за всяко дете излизаше съобщение, когато той е правоимащо за тези трети стипендии. Надяваме се тази година повече от тези зрелостници с най-добри резултати да продължат обучението си в български висши училища. Благодаря.
Пресконференция на Министерството на образованието и науката за представяне на резултатите от зрелостните изпити от 18 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.